Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, tady je Desítka Pavla Horváta, tradičně a včas na svém místě Pavel Horvát. Pavle, vítej.
Dobrý den.
A po tvé levici Pavel Tilšar, i tobě, Pavle, pěkný den.
Krásné pondělí.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
No tak těch může být hned několik, my jsme si vybrali zprávu z 20. června. Pavel Nedvěd, držitel zlatého míče z roku 2003, se stal manažerem českých fotbalových reprezentací. Šokovalo vás to?
Tak je, budeme aleluja, konečně se Pavel Nedvěd vrací do českého fotbalu. Mělo to být v různých rolích, na klubové úrovni, u reprezentace, znovu na klubové úrovni, teď je to tady v té roli. Já si myslím, že kdyby bylo Pavlu Nedvědu víc, tak by to bylo ještě lepší, ale musíme být jako skromní, jsme na začátku. Já jsem někde říkal, že bych přivítal Petra Čecha jako dalšího, aby se prostě nějak v českém fotbale angažoval, bylo by to pro nás velmi dobrý. Myslím si, že tyhle ty kluci prostě nám jako Čechů můžou nabídnout daleko větší rozhled prostě i v té funkcionářské roli a samozřejmě Pavel Nedvěd vítěz zlatýho míče, tak co bychom chtěli. Hmm.
Jaký byl Pavel Nedvěd v kabině, Pavle Horváte? Protože my jsme vzpomínali před vysíláním, že vy jste se potkali ve Spartě.
No, my jsme se potkali vlastně, já tuším Pavlově 52, takže on byl starší a přišel z Dukly do Sparty, když já jsem se dostal do Ačka. Takže byl s náma v té skupině těch mladých hráčů. Já jsem tady vlastně minule měl Pepu Chovance a bavili jsme se o tom, že dřív se prostě hrálo jenom starý mladý a vlastně my jsme nikdy nevyhráli mladý a to jsme měli fakt jako si myslím jako dobrý hráče, ale stejně jsme nikdy nevyhráli a Pavel Nedvěd už tenkrát ukazoval, jak má velký srdce, protože on podstupoval ty souboje, které fakt jako bolely a musím říct, že tím, že byl dobrý, tak samozřejmě po těch dobrých hráčích ještě víc i ty spoluhráči jdou, takže Pavel Nedvěd dostával jako ve spoustě soubojů naloženo, ale ustál to. A musím říct, že třeba kdo si pamatuje starý hřiště dole na Letný, to tréninkový, tak vlastně po tréninku jsme tam zůstávali, kopali jsme si a pak jsme třeba leželi na tartanu, tam bylo doskočiště do skoku do vejšky a tam jsme ještě vždycky jako cvičili a dělali jsme třeba břišáky a já si uvědomuji, že třeba, abych fakt dal příklad, tak já jsem jich udělal 50 a Pavel Nedvěd 200 třeba. Plus nějaký kliky samozřejmě, takže ono se to potom v součtu někde nahromadí, ale Méďa byl prostě velmi pracovitý už v té době, když byl v Čechách a pak vlastně ten jeho přestup do té Itálie, kdy pak s Láciem hráli tady ty přáteláky, tak tam ještě zhubnul, jako, což bylo neskutečný, už on v tu dobu byl vysekaný a vyrýsovaný a ještě zhubnul a stal se z něj velký profík. Ještě řeknu jednu historku, když jsme pak přijeli, vím, že jsme trénovali za Lužánkama v Brně, nároďák, a zase po tom tréninku my jsme všichni jako už si jenom tak kopali nožičky a Pavel Nedvěd skákal vlastně z lajny, co jsou střídačky třeba, až do toho půlkruhu po jedné noze. Jo, skákal po jedný, po druhý a několik jako opakování. Jsem si říkal, to je blázen, když se po zítří hraje, jako, ale už evidentně byl zvyklý na to trénování v takovémhle stylu a prostě mu to přineslo ty jeho úspěchy.
Dlouho byl Pavel Nedvěd i po kariéře, po konci Juventusu Turín, v té funkcionářské roli v italském klubu, stal se i viceprezidentem, pak v Saudské Arábii, po té, co skončil v Juventusu Turín ze známých důvodů, kdy vlastně tam byly nějaké kauzy, ale on neměl zákaz činnosti ve fotbale, odešel do Saudské Arábie, do Ash-Shababu. Teď se tedy po dlouhých letech vrací do českého fotbalu, má se stát manažerem českých reprezentací, 21 a samozřejmě A mužstva, tak jak by ta jeho role měla vypadat? Měl by se třeba zapojovat i do nominací?
To je otázka spíš třeba pro trenéry, v současnosti prostě pro Ivana Haška. Já si myslím, že určitě s takovýmhle člověkem bude tam mít nějaký poradní hlas, nemyslím si, že bude rozhodovat o tom, jestli pojede Petr nebo Pavel, jak se říká, nebo v našem případě Pavel nebo Pavel, ale myslím si, že nějaký poradní hlas bude mít. Já si myslím, že tam bude hodně o tom, hodně ta jeho pozice o tom, že prostě opravdu je světoznámý. Teď to třeba není vůbec nic proti Tomáši Hybšmanovi, který je vlastně současným manažerem, ale prostě Pavel Nedvěd je jméno, který ti minimálně pootevře spoustu dveří jako kdekoliv na světě.
Pavel Nedvěd se dlouho nechtěl vracet do českého fotbalu. Vlastně už tehdejší předseda FAČRu, Fotbalové asociace České republiky, pan Petr Fousek ho přemlouval, nechtěl se vrátit. Rozumíš mu, že se vrátil až teď?
Tak já nevím, já jsem se s Pavlem Nedvědem 2 roky nebo 3 roky vůbec neviděl ani nevolal, takže já si myslím, že to můžou být různý osobní důvody, jako to já si nemyslím, že by se nechtěl vrátit, vždycky je to o nabídce, od koho ti třeba přijde, nebo na jakou pozici ti přijde, že se chceš vrátit je jedna věc, ale jsou další věci, které to můžou hodně ovlivnit a prostě to Méďovi nedávalo smysl, samozřejmě mluvilo se o jeho příchodu do Hradce Králové, tam asi by to bylo, tomu smysl dávalo, bohužel, nebo prostě to dopadlo tak, že vrací v tuhle chvíli není a teď přišla doba, kdy se vrací do českého fotbalu v této roli a já jsem za to velmi rád.
Držme Pavlu Nedvědovi palce, pěsti, ať se mu daří v roli manažera českých reprezentací, který má pod sebou A tým a má pod sebou 21.
Desítka Pavla Horváta.
Můžeme přejít k dalšímu tématu.
Já bych ještě chtěl říct, že bychom neměli držet ruce jenom Pavlu, teda palce jenom Pavlu, ale celému českému fotbalu.
To rozhodně.
Počínaje od malinkých dětí.
Českému fotbalu, jehož 21. měla tým na mistrovství Evropy. Turnaj dospěl už do semifinále, respektive už známe čtvrtfinalisty. Začneme utkáním Francie, Dánsko. Francouzi vyřadili Dány po výsledku 3-2. Co říkáte na tento bláznivý zápas?
No, měl hlavně bláznivý závěr, kde Francouzi otáčeli skóre z 1-2 na 3-2, když skórovali Merlan a Tel v závěru. My jsme se o tom bavili už po 9. hodině s Pavlem Horvátem. Byla tam jedna kuriozní situace, k tomu jsme se nedostali, 70. minuta a vlastně takový, dá se říct, téměř ztracený balon do rohu hřiště. Míč se odrazil.
Zastavu 2-1 ještě pro Dány.
Míč se odrazil zpátky a ty si vlastně zpovídal, ty jsi to sledoval ten zápas, že golman už šel pro balon podavači, ne?
No, tak já bych to popsal vlastně dlouhý balon, opravdu dlouhý, protože ten hráč by ho nikdy nemohl doběhnout, ale risknul to a pokračoval za ním bez ohledu na to, že opravdu to vypadalo velmi ztraceně. Myslím si, že i dánská obrana si malinko schrupla, protože to vypadalo, že ten balon letí za brankovou čáru. No, ale on se ten balon odrazil od praporku a zůstal ve hřišti a samozřejmě ten hráč Francie tam byl mimochodem velmi dobrý hráč s číslem 8, Lapent, nebo tak nějak se jmenuje, ty mi to najdeš mezi tím. Musím říct, že teda je pro mě složitý v těch 21. se orientovat, že těch týmů a těch zápasů bylo tolik, že ty jména opravdu jako ještě byl vedle něj lepší hráč s číslem podle mě 19, ten, který dával první gol, ten byl ještě lepší než ten.
Byl
Cisse dokonce. No, to je jedno. A takže francouzský hráč dobíhal balón, dánský golman dokonce už šel za bránu pro balón, což prostě při tom centru, který letěl vlastně před jeho bránu, bylo zajímavý, že on najednou vybíhal jako z poza branky a vracel se do brány, samozřejmě to nestihl. I ten stoper dánský, který vlastně byl na zadní tyči a byl proti Telovi vlastně o hlavu větší, tak se nechal přeskočit, protože podle mě všichni mysleli, že už to bylo za nebo cokoliv jiného. Naštěstí pro Dány to v tu chvíli byl offside a vyrovnání ještě na chvilku oddálil, ale bylo to jenom opravdu o vteřiny. No.
Můžeme se bavit o tvrdosti rohových praporků, protože ta přidávka už jako se zpomalovala, že jo? No. Ale rohové praporky...
Mike Loup, aby samozřejmě se tam nic nestalo, většinou jsou klouboví, protože samozřejmě, když ten hráč je tam nějaký souboj a vletějí do něj, tak by ho zlomili, dřív to tak bylo, že se ty praporky lámaly a vzhledem k tomu, že většinou je to buď ze dřeva, nebo byly ze dřeva, když jsem já byl mladý, pak byly z umělý hmoty a byly dutý třeba, tak vlastně si to mohl zlomit a mohlo tam zůstat nějaká jako střepina, o kterou by si něco udělal. Teďka jsou kloubový, ale ten kloub samozřejmě něco vydrží a tenhle ten balon podle mě to fakt trefil úplně přesně, že se to vlastně odrazilo zpátky přímo do hřiště a opravdu kuriozní situace, myslím si, že jako je to... troufu si říct, já nevím, třeba se to stalo dvakrát za sezónu, jako celý ligy, že se to takhle od praporku vrátí do hry. Jako.
Ty jsi někdy slavil s rohovým praporkem góly, ať už často, já vím, že v Plzni jste tím byli velice známí, že jste vymýšleli různé oslavy, ale často se hraje na kytaru, že on na rohový praporek, třeba teďka útočník Crystal Palace, Francouz Jean-Philippe Mateta, ten to má nacvičené ještě s takovým odrazem trojskokana, bych řekl, rozkopne ten praporek, tak něco podobného.
No tak já bych ho nerozkop, já bych, v tu dobu, když já jsem hrál, tak ještě byly fakt jako dřevěný nebo opravdu jako napevno, takže kdyby do něj kop, a to se stávalo, že do něj někdo kop a rozkop ho opravdu, že se rozletěl ta umělá hmota, já musím říct, že úplně k praporku jsem většinou nedoběh, no, po té oslavě.
Fotbalisté Francie do 21 let, tedy hráči této země, porazili Dánsko 3-2 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, postoupili do semifinále a do semifinále se dostali také němečtí mladíci, kteří vyřadili Itálii. Bylo to opravdu velké, velké drama, ale nic tomu nenasvědčovalo původně.
No, Italové vedli po takovém breaku Koleoša, který ale asi nebyl úplně breakem, šel tam jeden do dvou, do tří.
Ale ten je dobrý.
Jako, a ten zakončil fantasticky.
Koleoša je dobrý, jako musím říct, že už první půli tam měl dvě takové věci, kdy vlastně opravdu to šel do dvou a obešel je a zakončoval nebo přihrával. A vlastně zasloužil, dal krásný gól, jako to byl krásný gól. Takže...
Italové dlouho drželi Němce, pak se ale zase ukázal Voltemade, gól z rohu, asistence hlavou, byť asi nechtěná, když to tak jako líznul za sebe na zadní nebo za zadní tyč, branku dával Viper. A vypadalo to, že už to Němci mají pod kontrolou, Italové se nechali vlastně vyloučit dvakrát, nejdřív Njonto, rozebírali jsme po deváté ten zákrok, kdy už napadal německého obránce.
Napadal na nohu a pak napadal toho německého obránce. Ne, já si myslím, že už toho měl samozřejmě trošku dost, ale už já si myslím, že byl unavený samozřejmě. Byl to ten večerní zápas, nicméně si myslím, že jako jim síly ubejvaly a tohle byl vyloženě zákrok, takový, řekl bych, jako mladická nerozvážnost, ještě když už má žlutou kartu, takže tam šel zaslouženě ven a dal Němcům, ježiš, teď jsem úplně zase bych nesplet zápas, dal Němcům prostě jakoby trošku křídla, myslím si, že to bylo pro Italy těžký, no a ta druhá červená, klasický Ital, no, za Njoty. Jo, první chtěl out pro sebe, což vlastně nemohlo být, takže nevím, co říkal přesně, protože byl zády, ne, že bych neuměl italsky nebo anglicky, ale dostal první žlutou, no a bouchnul balónem a dostal druhou žlutou. Já jsem zmiňoval ráno to pravidlo, které by mě fakt jako zajímalo, protože já jsem ho zažil v Japonsku a myslím, že by vyřešilo spoustu těchto těch jako zdržování a debat. Prostě jakmile je výrok rozhodčího jasně podpořený tím, že je to proti tvojí brance, tak každý dotek míče, než rozehraje soupeř, je prostě oceněný žlutou kartou a ty hráči to všichni vědí. Já jsem to v Japonsku věděl taky, ale ten instinkt prostě byl takový, že samozřejmě jsem do toho balonu jenom jako o 2 metry ťuknul a dostal jsem druhou žlutou a tím pádem jsem dostal červenou. Takže myslím, že ty hráči, samozřejmě by jim to možná chvíli trvalo, ale tyhle ty takový ty strkanice jako by určitě odpadly a samozřejmě ta hra by byla plynulejší. Kolikrát mluvíme o tom, že se hrálo čistýho času, teď plácnu fakt jako 16 minut a 18 minut a tohle to jsou takový, troufnu si říct, minutky, které by 100% přidali čas.
Italové v 9 přesto vyrovnali, Ambrosino se krásně trefil z volného přímého kopu a pak mně se zdálo, že v tom prodloužení se Němci tak jako nemůžou tolik dostat do těch Italů, tak já nevím, jestli si zažil někdy zápas, kdy jsi byl na straně, kdy bylo 8 hráčů v poli, nebo kdy jsi útočil do 8 hráčů v poli, tedy do 9 celkem i s golmanem. No je to něco jiného.
No já si myslím, že jsem byl ve obou těch situacích a vlastně Italové to odehráli fantasticky, musím říct. Složili to fakt jako vlastně i tím střídáním, který už je dneska, že to nemůžeš 3 hráče, ale vlastně 6 v tom prodloužení. Takže vlastně, když si to spočítáme, tak z těch 8, který zůstali v poli, tak dohráli ten zápas vlastně 2, že jo, v tom z toho základního, což už jako je určitý jako plus, protože ty hráči, kteří jsou čerství, samozřejmě by nevydrželi běhat, že jo, celý zápas, ale pokud nastoupíš v 60. minutě, no tak kdo umí počítat jako my, fotbalisti, tak si to spočítá, že vlastně jako odehraješ 60 minut toho zápasu, což se dá v tom vysokém tempu napadání a posouvání, vzhledem k tomu, že máš míň hráčů, prostě zvládnout. A ty Italové to dělali opravdu výborně a musím říct, že já bych neřekl, že Němci nevěděli kudy kam, jo? Oni to hráli strojově, německy, vytvářeli si ty pozice, centrovali, drželi Italy pod tlakem, pak samozřejmě už ke konci tam mohla být jako jistá jako nedůvěra k tomu, že se to povede, ale nakonec tou utěšenou střelou prostě postoupili a asi je to zasloužený i vzhledem k tomu, že prostě Italové se nechali dvakrát hloupě vyloučit.
Možná ještě posuneme k českému týmu, tak bychom se chvilku mohli zastavit u Nika Woltemadeho, německého útočníka. On nezasáhl do toho závěrečného duelu skupiny proti Anglii, ale ze 3 zápasů má 5 branek, 3 asistence. Já jsem se bavil s českými reprezentanty do 21 let o Niku Woltemadem a jak Filip Prepsl, tak Václav Sejk mluvili o německém kanonýrovi a tohle říkal kapitán národního týmu Václav Sejk.
Vlastně jsem to i těm klukům říkal po konci zápasu, že v mých očích viděl jsem dost těch zápasů toho Eura, nechci jako předvídat, ale za mě to jsou jedny z největších favoritů toho Eura, by to vyhráli a myslím si, že je k tomu dovede právě Woltemade.
Václav Sejk tedy a jeho slova o Niku Woltemadem, útočník Stuttgartu, když jsem byl na Slovensku, tak jsme o něm vlastně hodně mluvili po tom zápase s Německem, teď se zase ukázal. On je takový fotbalový atyp.
No je logický, že se o něm velmi mluví. Já bych ho trošku přirovnal Honzovi Kollerovi, byť samozřejmě Honza jako konstitučně prostě byl macek a on je prostě jako vyžle. Já jsem včera, tam byl takový záběr jeden, kdy mu vlastně vylítly trenky a on vůbec nemá jako že by měl stehna, tak jak vídáme třeba, já nevím teď, koho bych jako přirovnal. Já si třeba vybavu Jacka. Jo, ten měl prostě velký stehna, jako jo. A on má opravdu ty nohy hrozně úzký, tak jak je celý, ta televize rozšiřuje, Němci hráli v bílém většinou a televize rozšiřuje a on je furt jako hodně hubený, takže on naživo pravděpodobně bude ještě víc hubenější. Na druhou stranu není vůbec pomalej, není neobratnej, což v této vejšce je velký předpoklad k tomu, že prostě budeš výborný hráč. Umí hrát obouma nohama, to je taky velký předpoklad, není to jenom takový ten hráč do vápna, ale velmi často, a Němci to hojně využívají, prostě odskakuje dolů a je na tom míči tak dobrý, že většinou ho udrží a naopak ještě je schopnej toho svýho hráče, který, ne, tak jako Italové včera se o to pokoušeli, hráli jakoby jeden na jedno, tak on je schopnej prostě toho hráče za sebou zahodit a v tu chvíli dělá obrovskou převahu. Je to výborný hráč, to je bez debat. Pravděpodobně asi už někdo víc gólů nedá, možná se někdo prostřílí a někde hat-trick, ale i kdyby ne, tak jednoznačně už teďka na tom Euru jsme viděli, že to je evropská superstar.
O tom, jak je dobrý, mluvil na šampionátu s Pavlem Tilšarem také obránce Filip Prepsl.
Všichni jsme se snažili mluvit do těla, co nejsme to znepříjemně, ty fauly tam na něj byly. Dařilo se mu všechno a bohužel, no, měli jsme na něj nějakou taktiku a chtěli jsme na něj hrát hodně jeden na jednoho. Co nejméně se ho předávat, paradoxně z nějakých těch předávání na poslední chvíli, z toho on těžil, no, takže nějak to nevyšlo.
No, tohle říkal Filip Prepsl, já jsem se ho ještě ptal na to, jak moc bolí souboje s Nikem Woltemadem a Pavel Horvát to naznačil, že ta jeho tělesná konstituce opravdu není moc svalnatá, mě připomíná Petra Crouche, anglického reprezentanta, bývalého útočníka Liverpoolu, známá postava teď i v televizním světě a opravdu ty souboje s těmi hráči, kteří nejsou tak svalnatý,
mají vidět víc kosti, no. Mají vidět víc kosti a je tam možnost, že se bouchneš ty sám, no. Je to tak, já bych třeba spíš někoho takhle vysokýho, fakt jako já úplně neznám, ale většinou jsou ty hráči vysoký, prostě osvalený ale i když je někdo malej a je takový jako, říká se rtuťovitej, tak jsou fakt jako, já jim říkal, že jsou hranatý prostě a o ty se často vlastně sám jako nakopneš, protože oni ty klouby prostě mají fakt jako opravdu ostrý, no a není to příjemný, to, co říkal Filip Repsel, to prostě, já si myslím, že měli nějaký plán, tak jako spousta dalších týmů a i týmů v Bundeslize a bohužel si na něj zatím nikdo nepřišel.
Vy jste hodnotili ve čtvrteční desítce to vystoupení českého národního týmu na mistrovství Evropy do 21 let i s Josefem Chovancem, tak to už možná můžeme přeskočit tu minulost pod Janem Suchopárkem, teď budoucnost. Michal Bílek, nový trenér, tak co by mělo, mohlo být jinak v 21. Samozřejmě velká rotace kádru, už můžou hrát nové kvalifikaci borci ročníky 2004 a mladší, takže víceméně všichni mizí. Tak co bude teď nového?
No, tak ty jsi to řekl, já si myslím, že je to dobrá otázka, novinářská, klasicky, ale je to hodně těžký jako typovat, protože to musí být úplně jiný až na 3-4 výjimky, který ani v tomhletom týmu toho tolik neodehráli, tak vlastně jako to asi nejzvučnější jméno Krejčfaluši, který tam může zůstat, pokud se nepletu, tak jako není to moc, ty hráči znova budou získávat zkušenosti. Já teď úplně přesně nevím, na jak dlouho má Michal Bílek smlouvu, ale to mužstvo takhle mladý prostě jako za půl roku neuplácáš. Tam je potřeba prostě, aby ty kluci oni spolu prošli, že jo, asi 19, 20, hráli nějaký zápasy, ta 20 mimochodem nebyla úplně úspěšná, což nevím, jestli jako je špatná zpráva, každopádně budou to mít těžký, jak hráči, tak samozřejmě trenéři, uvidíme, jsou to mladí kluci, může někdo vyletět a to mužstvo jako řídit nebo strhnout úplně sám, uvidíme, necháme se překvapit, každopádně, jak se říká, mládí vpřed. No.
Ty jsi mohl být u mládí jako asistent, Michal Bílek tě oslovoval na pozici asistenta, je to měsíc, dva zpátky, tak když jsi teď viděl třeba ten evropský šampionát na Slovensku, sleduješ ho, tak není ti to zpětně líto, že jsi odmítl?
No jo, tak to ještě není jasný, jestli se tam ta příští 21 dostane, ale ne, tak tady to bylo trošku o něčem jiném. Já mám teďka nějak nastavený jako život a kdybych vzal tu 21, abych to musel všechno změnit i třeba s ohledem tady na vás, takže ta nabídka prostě nebyla tak dostačující k tomu, abych všechno změnil prostě.
Mistrovství Evropy do 21 let, promiň Pavle, zná semifinálové dvojice. Ve středu proti sobě nastoupí Angličané a Nizozemci. Německo si to rozdá s Francií.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Může se stát, a je to vlastně dost reálné, že Milan Petržela, pánové, rozšíří svou sbírku startů v nejvyšší české soutěži, protože aktuálně jich má na kontě rekordních 519 a momentálně se Slováckem, kam se po půlroční štaci ve Viktorii Žižkov vrátil, připravuje na novou sezónu. A tohle ti Pavle řekl.
Zatím nohy lehce bolí, není to nic hroznýho, ale určitě bude ještě hůř. S tím jsem smířený a jsem na to připravený. A ve staronovém klubu se cítím dobře jako doma. Jsem rád, že ta možnost přišla, že mi ji trenér Kameník umožnil, takže určitě mu to budu chtít splatit výkonama na hřišti.
Pavle, Milanovi je čerstvě 42 let. Co na to říkáš?
Blázen. Ne, hele, on jestli je zdravý, jako že doufám, že je, tak já jsem s ním samozřejmě mluvil. Já jsem rád vlastně, že se vrací, protože jako to jsou hráči, na který se chceš prostě přijet podívat a myslím si, že až bude hrát prostě Slovácko v Praze, teď samozřejmě Sparta a Slávě mají samozřejmě vyprodáno, ale třeba na Bohemce nebo na Dukle, no tak prostě budeš tí tohodle 42-letýho Petrželu vidět a může se stát, že ho budeš vidět naposled třeba, jo, takže jako já si myslím, že to je dobře. Některý lidi si jezdějí odpočinout do Piešťan, do Lázní nebo do Třeboně, Milan si odpočinul půl roku na Žižkově a teď se vrací do ligy. Je to zase skvělý příběh prostě a já samozřejmě, jelikož ho velmi dobře znám, tak mu přeju hodně štěstí a je doma, on nikde nebude cestovat, bude doma, má to na ten staďák nemusí jezdit ani autem, může jet na kole, takže já si myslím, že on, byť to fakt jako zní divně, že si odpočinul půl roku v Praze, takže si prostě odpočinul a bude mít velikou energii dokázat to, že předchozí trenéři se v něm pletli. No.
On vyrovná Marka Matějovského v počtu ligových sezon, do kterých zasáhne, když tedy počítáme s tím, že by Milan Petržela nastoupil alespoň jednou v příštím ročníku nejvyšší domácí soutěže, už 22. ligová sezona.
Ty se to vem, 22 let hraješ fotbal na nejvyšší úrovni.
On ho pořád miluje, ne, ten fotbal hodně.
Jo, tak to je, on to pozná zase, já nevím, jestli za rok, za dva, prostě ono to najednou jako už pak nepůjde, takže bude muset ubrat a začínat, ale dokud to jde, a musím říct, že mě to jako říkali taky, dokud to půjde, tak hraje jako, jo, a když on má takovouhle šanci prostě být opravdu ve svým domáckým klubu, jako nikde není jako na hostování, že by někam šel jenom proto, aby tam vydělal nějaký peníze. Já si myslím, že spokojený, je zdravý a na něm to prostě bude velmi vidět. No.
No, my si můžeme poslechnout, co no angažmá říká sám fotbalista Milan Petržela.
Jsem rád, že jsem dostal tu nabídku z ligy, samozřejmě bych chtěl ještě nějakým způsobem navyšovat ty svoje starty a pokračovat v lize, že jo, liga se neodmítá, takže tahle nabídka ani odmítnout se nedala a jsem rád, že to takhle dopadlo.
Milan Petržela ve Slovácku s profesionální kariérou začínal, sám říkal v tom zvuku, že liga se neodmítá. No jo, ale pánové, co kdyby třeba přišla nabídka z Pardubic, Dukly Praha? Nerad bych se dotkl těchto dvou klubů, ale asi předpokládáme, že budou hrát druhé housle v nejvyšší české soutěži. Myslíš, že by šel?
No, tak to je otázka, to jsou kdyby, jo. Já si myslím, že spíše otázka, jestli by tyhle ty kluby o něm přemýšleli, jo, protože samozřejmě seženeš hráče, který to budou mít blíž, který budou mladší, který potenciálně můžeš vlastně s nima počítat na delší dobu. Tady Milan je doma, já úplně nevím, jakou má smlouvu, asi možná o tom ještě prohodíme pár slov, já to nevím, ale když si budeme třeba Vláďa Šmicr, se kterým jsme několikrát se o tom bavili, tak vlastně jeho poslední smlouva ve Slávi byla jenom, když něco odehraje, tak vlastně to dostaneš zaplacený, jinak vlastně ten klub, samozřejmě, když by ti dal, teď já plácnu jako 100 tisíc, no a ty se zraníš ve 42 letech, prostě ta pravděpodobnost, tvůj Milanovi to vůbec nepřeju, prostě tam je a ten klub ti bude platit měsíčně 100 tisíc, tak si myslím, že jako je to trošku jako risk, ale samozřejmě i vzhledem k tomu, že Milan tam je delší dobu a plánují s ním jako být i v budoucnosti, tak to takhle může být, ale přišla by mi normální i ta smlouva, odehraj zápas, máš, nevím, něco, dáš gól, máš něco, nahraješ na gól, máš něco.
Radiožurnál posloucháte v pondělí 23. června, teď konkrétně desítku Pavla Horváta, do které se dovolal jeden z posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Josef. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta, já se vrátím ještě k Lize mistrů. Já bych se chtěl zeptat, co říká na výsledek Ligy mistrů, na finále konkrétně.
Děkujeme za dotaz. Děkuju. Pavel slyšel, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pepíčku díky za dotaz. No tak já si myslím, že PSG vyhrálo zaslouženě. Myslím si, že dali spoustu gólů, krásných gólů a bohužel Inter Milan na ně ve finále vůbec nestačil.
Říká Pavel Horvát.
Desítka Pavla Horváta.
Pavle, ještě zpátky k Milanu Petrželovi. Hodně si od Matadora slibuje i nový trenér, Slovácka Jan Kameník, který o Petrželu hodně stál, oslovil ho. Co si od něj tedy slibuje?
No tak těch hráčů, který jsou schopní obejít na straně jeden na jedna, prostě úplně moc není. Jo? Jsou to hráči, kteří ti můžou ať už od začátku, nebo pokud Milan bude tu roli třeba přijímat prostě na půl hodiny, jako musím říct, že obzvlášť třeba takhle, já řeknu konkrétní, bude druhý tady to kolo v létě, kde je prostě 30 stupňů v tom zápase a ty budeš mít v nohách jako 60 minut jako v obránce, ty hraješ vzadu, tak by si to měl vědět a přijde na tebe takovýhle Petržela, tak to jako úplně nechceš prostě. Aby si jako honil tyhle ty hráče, který jsou vrtkaví, který víš, že on na tebe prostě půjde, že tě bude chtít obejít. Není to nic příjemného a myslím si, že i proto nejenom kvůli tomu, že Milan je ze Slovácka, ale že i kvůli tomu, to, co může tomu týmu nabídnout na hřišti, prostě pro toho chtěli.
Slovácko s Milanem Petrželou údajně počítá i v budoucnosti, po konci hráčské kariéry, když jednou přijde ten čas, jak jsi zmiňoval, že už prostě nebude moc nastupovat na ligových trávnících, tak kde bys Milana viděl?
No ne mezi dětma, tam by byl stejně velký, to ne, ale já ho znám samozřejmě na tom hřišti, takže ta představa, jako že bude mít stopky kolem krku a píštělku v ruce, trošku to bříško, tak si myslím, že jako může předávat zkušenosti. Myslím si, že on má i fotbalový kempy, takže i tímhle směrem se trošku jako chystá na tu svoji budoucnost a je to otázka, mě by to zajímalo, nebo ne, že by mě to zajímalo, ale bude mě to zajímat, kam jeho další, ať už fotbalový nebo lidský kroky povedou po tom konci, ale pojďme si užít ještě tu jeho kariéru.
No a může se mu hrát lépe s tím vědomím, že má o budoucnost postaráno? Že s ním klub počítá do jiné než hráčské role?
To určitě, tak já nevím, jestli jsou domluvený konkrétně, ale já si myslím, že prostě tady ty kluci, který jednak toho tolik odehráli a tolik toho jako zažili v tom fotbale, tak ty je chceš mít jako v tom klubu, protože oni ti můžou nabídnout jako jiný pohled, jiný rozměr toho fotbalu, takže Milan byť někdy mluvil tak, že jsem mu nerozuměl, tak určitě na Slovácku mu všichni rozumí a já jsem přesvědčený, že to je pro Slovácko dobrý krok.
Možná bychom to mohli uzavřít tím, na co ještě může Milan Petržela zaútočit, co se týká těch rekordů. On mluvil, že chce navyšovat to svoje číslo startů, těch je 519, tak nejstaršího střelce máme celkem nového Josefa Jindřiška, 44 let, 2 měsíce, nejstarší střelec hetriku Marek Matějovský, 42 let, 11 měsíců, tak to by, pokud správně počítám, tak v příští sezóně Milan Petržela mohl stihnout.
No tak nějaký mety má, já si myslím, že opravdu můžeme mu popřát, takhle to uzavřít, teda popřát mu hodně zdraví a myslím si, že pokud bude zdravý, že je schopný nějaký rekord překonat.
Ještě jednu otázku k Milanu Petrželovi jsem si k tobě dovolil, protože ty samozřejmě víš, že na začátku sezóny je tradiční zápisné a když se člověk vrací do klubu, respektive přijde jako nováček do klubu, tak je tradicí, že se zpívá.
No, tak já bych vám to řekl po jeho, jak by to řekl, jo, ale já... Ne, tak já zpívat nebudu.
No myslíš, že ne?
Ale tak možná, že za BK, jak říká, ale nemyslím si úplně, že si stoupne na židli a bude tam těm klubům. Zas tak dlouho pryč nebyl.
To ne, to rozhodně ne. 221-552-222, tvoje číslo do studia Radiožurnálu Sport. My tady máme pro vás připravené dvě vstupenky na live desítku Pavla Horváta, která se bude konat ve Zlíně, bude se konat 25. června, takže už je to opravdu za rohem. Pokud o ní máte zájem, máme pro vás jednoduchou soutěžní otázku. Kde všude hrál na českých trávnicích Milan Petržela? Těch klubů je řada.
A to musí říct všechny, jo, kde hrál.
Ne, stačí nám jeden. Bohatě nám stačí jeden.
Tak dva.
Dobře, tak dva.
Dvě vstupenky, ne?
Tak... Dvě vstupenky, tak dva kluby. 221-552-222, počkáme si na prvního volajícího. Případně, pokud by ta otázka byla moc těžká, tak se můžeme zeptat na to, kolik ligových startů má Milan Petržela. Ale asi zas tak těžká není, protože už se nám dovolal někdo do desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, tady Dalibor.
Chcete první nebo druhou soutěžní otázku?
Nejdřív první.
Dobře, tak kde všude na českých trávnicích běhal Milan Petržela, respektive v jakém dresu?
No tak určitě to bude Slovácko, určitě to bude Plzeň.
Naprosto správně. A tipnul byste si, nebo respektive víte, kolik těch ligových startů má na svém kontě?
No přes 400 už, ne?
Ještě jednu stovku přidejte. Dokonce 519 ligových startů má Milan Petržela. Děkujeme moc, máme tady uložené číslo, my teď položíme hovor, ale samozřejmě vám zavoláme, abychom doladili detaily a abychom vám mohli poslat dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta. Díky, že posloucháte. Naslyšenou.
Super, díky,
naschle. Desítka Pavla Horváta.
Pánové, přípravy prvoligových klubů jsou v plném proudu. Fotbalisté plzeňské Viktorie si v rámci projektu Kopeme za fotbal zastříleli. Pavle, hráli proti soupeři ze 7. nejvyšší ligy. Nad Slavojem Stot zvítězili 23-0. Teď si představ, kdybys byl trenér Slavoje, jo? Tak co by si řekl svěřencům?
Já myslím, že to oslavili.
Že jich bylo jenom 23.
No, tak jednak já teda nevím, co Slavoj Stot hraje za soutěž, abych jako úplně nekecel, každopádně to nebude nic jako vyššího než Přebor.
Sedmá nejvyšší to je B třída.
B-třída. Takže ten rozdíl samozřejmě musí být obrovský. Logicky to takhle dopadlo, myslím si, že spíše to svátek. Já si uvědomu, my jsme hrávali v zimě takovýhle zápas vždycky s někým slabším a vím, že samozřejmě, já nevím, jsme prohrávali poločas, teda vedli jsme poločas Plzni, já nevím, třeba 5-6-0 a samozřejmě ty chlapi přijeli, byli nadšený, že si proti nám můžou zahrát a vím, že prostě jsem měli nějaký roh nebo takovou nějakou standardku, tak jsem jim říkal, že to kopnou do vápna a udělal jsem jako rukou penaltu a vím, že mi Pavel Vrba za to vynadal, že jsem z toho udělal jako komedii, ale já si myslím, že pro ty lidi je to velký zážitek, prostě vnímám tenhle ten výkonnostní fotbal, velmi mě to baví, tak vy vlastně oba v tuhle chvíli jste takovou jako součástí toho a myslím si, že tam je to opravdu o té zábavě. Samozřejmě ten zápas samotný nikdo nechce prohrát, ale jako prostě potom je nejdůležitější to, jak si ty kluci sednou potom u stolu nebo u roštu někde a popovídají si nejenom o tom fotbale, ale i o tom svém životě a co zažili za ten týden. Prostě to k tomu patří, ta zábava a tohle, byť ten výsledek Plzeň vyhrála 23-0, tak si myslím, že vůbec není rozhodující. No.
Hattrick dal nováček v dresu plzeňské Viktorie, Tomáš Ladra, který nastoupil i s kapitánskou páskou. Klasická otázka, Pavle, platí se za to do kasy?
No, myslím si, že to je jako sfouknuto najednou, myslím si, že první start, hattrick, kapitán, myslím si, že to je něco kolem 10 000 určitě.
Mezi střelce se zapsal i Christoph Kabongo, omlouvám se, který vlastně minulou sezonu laboroval se zraněním, měl tam to těžké zranění kolena. Jaké to je vracet se po těžké operaci?
No, musím říct, že jsem ho vlastně při všech přenosech vídal na tribuně a není to pro toho kluka vůbec nic příjemného. Myslím si, že měl našlápnuto, vypadal velmi dobře v té přípravě a vypadneš z toho, no, odepíše sezónu a teď je jeho čas, aby ukázal, že v Plzni zaslouženě, teď jsem čet, že Daniel Vašulín jde do Olomouce bojovat o ligu, takže to místo nějaký tam určitě bude, určitě s ním vedení Plzně nebo i trenéři počítají a je to zajímavý hráč, to ukázal před tím zraněním.
Můžeme se přesunout možná k těm, když už tady mluvíme o nějakých přesunech v rámci české soutěže nebo z české ligy pryč nebo do české ligy. Mluvili jsme o Plzni a mluvili jsme o tom už v pátek, ale je to za mě velká věc. Lukáš Kalvach, dlouholetý záložník Viktorie, odchází do Kataru. Rozumíš mu?
No, rozumím mu určitě. Já si myslím, že pokud mu dobíhala smlouva, myslím si, že Lukáš předváděl vlastně po celou tu dobu, co byl v Plzni, tak jako velmi nadstandardní, jako konstantní výkony, kdy dokázal to mužstvo vždycky sklidnit, dokázal vymyslet zajímavou standardku, byl schopný hrát z jedné za obranu, nebo přidržet balón, dojít si pro nějaký faul, vyrost v takovýho, on je takový tichý lídr, neřekl bych, že úplně bude na někoho ječet, ale mluví na hřišti. A myslím si, že pro ně je to velmi zasloužený. Já jsem zvědavý, jak si tam povede, protože je to průkopník v tomhletom směru, myslím, v tomhletom směru i v tamtom, jako ve směru, že do toho arabského světa prostě. A myslím si, že by mohl českým fotbalistům udělat velmi dobrý jméno, protože ten fotbal se nějak vyvíjí a myslím si, že teď je moderní prostě furt sprintovat a dělat všechno v té největší rychlosti. Mimo jiný včera třeba ty Francouzi, když jsem viděl, jak hrál ten Cissé, který dal první gól, tak to nebylo taky úplně o sprintu, ale byl prostě přesně tam, kde má být. uměl vyřešit těžkou situaci fotbalově, takže tyhle ty hráči jsou, já nechci říct k nezaplacení, protože určitě Lukáše zaplatili, ale jsou prostě malinko pro mě výjimečný a pokud by to šlo, tak já bych vždycky Lukáše Kalvacha chtěl mít ve svým týmu, takže já si myslím, že je to pro něj odměna, myslím si, že si to vybojoval, protože nejenom v lize, ale v těch pohárech prostě hrál tak, jak jsem říkal.
Vděčné téma je Sparta, v těchto měsících hodně se o ní mluví, samozřejmě s příchodem Briana Priského, který už je ve Spartě zhruba 2 týdny, ale možná si to téma ještě, Mikuláši, necháme na později, ty máš na drátě volajícího.
Přesně tak, někdo se dovolal do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás do studia všechny.
Kdo se dovolal, povídejte.
Honza z Karlovy Varu, dobrý den.
Dobrý den, jaký máte dotaz?
No zrovna k té Spartě, já jsem se chtěl zeptat, co si myslí o tom, že by se měl vrátit Pavel Kadeřábek a jestli si třeba, nebo jak to vidí, že by to byl zase takový ten stavební pilíř v té obraně, jako by Láďa Krejčí nebo něco takového, protože ta Sparta s tou obranou loni to stálo za prd, tak jak to vidíte. Děkuju, mějte se zatím hezky.
Taky děkujem a dobře doražte.
Díky.
Tak já se nejdřív omluvím všem ve Varech, já jsem tam teďka v sobotu byl hrát fotbal v Sedleci, kousek vedle Varů a v 10. minutě jsem se zranil, takže se omlouvám všem, kteří se přišli podívat, i když bylo děsný vedro, tak jsem toho moc nepřede, takže touhle cestou ještě jednou se omlouvám, ale napravím to samozřejmě. No a co se týká té Sparty, tak já si myslím, že taky jsme se o tom už bavili, je to velký téma, myslím si, že Sparta prostě bude chtít Kadeřábka přivíst i s ohledem přesně na tyhle ty názory fanoušků. Já to cítím taky tak, že by Pavel Kadeřábek byl asi ne úplně jako Láďa Krejčí, protože prostě je to krajní hráč, samozřejmě s těma zkušenostma, který má, tak možná by se mohl někam posunout, ale furt je to za mě jako krajní hráč, který má obrovské zkušenosti, obrovské srdce, nejenom spartianský, ale i sportovní a tenhle hráč se ti taky vždycky hodí, takže za mě určitě ano a myslím si, že nejsme daleko od pravdy, že se to stane co nevidět.
Vrátíme se ještě ke Spartě, ale Pavle, já jsem původně zamýšlel, že bychom se spojili s trenérem Slavoje Stot, který prohrál v přípravě na novou sezónu s Viktorií Plzeň 0-23, ale bohužel teď nám spojení zase vypadlo. Nevím, co se děje, tak to zkusíme ještě jednou. Chtěli bychom být ve spojení s trenérem Petrem Kučerou, který, pokud se nemýlím, tak i nastoupil do utkání a chtěl jsem se ho zeptat, co právě řekl svým svěřencům. Petře, slyšíme se, dobrý den. Ne, bohužel. Spojení nám nefunguje, sice to hezky vyzvání, ale bohužel se nám nedaří spojit s Petrem Kučerou, takže se asi můžeme vrátit zpátky ke Spartě. Bohužel, nedaří se. Škoda.
Tak třeba později.
Třeba později.
Máme na to ještě zhruba 12 minut do 12. hodiny, do konce dnešní desítky, ve které jsme chtěli probrat, co se týká Sparty, taky to a okolikou se trochu vracíme k reprezentační 21. To, že Václav Sejk, Adam Karabec i Krištof Daněk se vracejí na Letnou po zahraničních angažmá, ale po tom Euru na Slovensku musí mít nějakou pauzu, to znamená, že se zapojí do přípravy Sparty, mluvil jsem i s kondičním trenérem 21. Michalem Hrubým, měli by to mít tak dané na začátku července. Tak v jaké pozici tam teď přijdou na Letnou?
No, v blbý. Myslím si, že je to samozřejmě takhle. Jsou to mladí hráči, s kterýma Sparta může počítat. Teď si nejsem úplně jistý, vlastně je tam ještě Vidra, jestli se nepletu.
Patrik Vidra, ano.
Jo, kterýho Priske taky nezná, takže samozřejmě Karabec, Daněk tam byli pod ním, Sejk si myslím, že se tam jenom jako v chvilku mihnul a šel pryč.
Příprava pak někam do zahraničí.
Myslím si, že ta pozice nebude úplně jednoduchá. Já kdybych byl v roli těch hráčů, samozřejmě Sparta je bomba, ale jestli Karabec zažil Německo a dařilo se mu tam, tak samozřejmě může být i finanční stránka, ale co se týká jako nabitých stadionů v Německu a té kultury kolem fotbalu v Německu, tak já bych chtěl být v Německu. Samozřejmě je mi jasný, že Sejk úplně nehrál jako v top portugalském klubu, nicméně I v Portugalsku jsou zápasy Porto, Benfica, Sporting, Braga, kde jsou ty stadiony nádherný a je to velmi, velmi, myslím si, těžká a fotbalová soutěž, kde si může udělat velký jméno, protože z Portugalska se přestupuje do Španělska hodně často, ty hráči jsou tam sledovaný, myslím si, že ještě víc než u nás. Nemyslím, že teď někdo bude jezdit jako na něj konkrétně, ale můžeš odehrát prostě dobrý zápas na Benfice nebo s Benficou doma a v Portu a najednou budeš v hledáčku těch jako daleko jiných klubů. Samozřejmě záleží taky na tom, co ty kluci od toho čekají. Daněk si myslím, že tím, že je fotbalovej, taky jsem to říkal v průběhu toho šampionátu, mně se prostě líbí, už když byl ve Spartě, tak se mi líbil. Teď si myslím, že ještě k tomu všemu přidá trošku defenzivy, protože prostě bez té defenzivy to úplně zvládnout nejde. A myslím si, že by to mohl být prostě pro Spartu dobrý hráč.
Omlouvám se, že skáču z tématu na téma. Můžeme si nasadit sluchátka, pánové, protože do třetice všeho dobrého omluvte technické potíže. Petr Kučera ve vysílání, trenér Slavoje Stot, dobrý den.
No, dobrý den, pánové, dobrý den.
Omlouváme se za technické problémy, ale dopadlo to. A také dopadlo utkání proti Viktorii Plzeň, 0-23. Co jste na to říkal po utkání?
No, po utkání už to bylo dobrý. Během toho utkání to bylo složitější, ale po utkání už jsme věděli, že se rychle potíme s klukama a budeme to zapít. Takže to bylo dobrý, no a ten zápas byl dosa dlouhý, jako když to řeknu. Když jsem se bavil o poločase s rozhodčím Sixem, tak říkal, že myslím, že by to na 2x30 asi stačilo nám, no. Takže to jsem řekl, že asi pravda je, no.
No, já teda ahoj, čau, tady Pavel.
Ahoj.
Já to beru úplně stejně. Myslím si, že pro ty slabší týmy samozřejmě všechno to okolo je vlastně tak slavnostní, že je to velmi výjimečný a hodně vzpomínek k tomu je. Nicméně ten zápas samotnej prostě bys nejradši přeskočil, protože na tom hřišti se necítíš úplně, bych řekl, jako lehce řečeno, jako je tam takový diskomfort trošku bez toho míče a samozřejmě, když cítíš, že ten soupeř má kvalitu a nechce moc brzdit, tak samozřejmě dostáváš jeden gol za druhým, ale říkám, není to rozhodující a myslím si, že máte všichni veliký zážitek.
No to určitě, tak ta propagace přes ten Gabinu skupujeme za fotbal jako je krásná myšlenka, protože vlastně od soboty řeší stovky lidí tohle ten zápas, vůbec jako neberu v potaz ten výsledek, ten jako opravdu byl dopředu daný, že bude vysoký a záleží akorát kolik, ale ty lidi, těch stovek lidí, který to tam jako vtáhlo do toho a vlastně ještě do pondělí jako vztahuje, tak je to jako fajn a je to super jako myšlenka té propagace vesnického fotbalu. A pro nás ty góly, no jako já jsem teda vydržel 60 minut na hřišti, nevěděl jsem teda, za jakého stavu odcházím, to jsem z toho teda poprvé v životě, že nevím, ona nám na 20 se i zastavila potom časomíra, teda ukazatel, takže vlastně ve finále tam svítilo 0-3, takže to bylo takový pro nás fajn, byť je ten konečný stav, ale myslím si, že pro nás, pro amatéry, vlastně, když jsme dostali nějaký pátý gól, tak jsem viděl, že vlastně jsme zjistili, že vlastně to bude asi hodně, ale nepřišlo mi, že by ve mně nebo v dalších klucích nějak byla nějaká skepse přehnaná nebo prostě jako frustrace, že prostě spíš to bylo fajn se zahrát proti klukům, který si tím živí a zjistili jsme, že když kecáme třeba u televize, že vlastně je to pomalý a že se na to nedá koukat, že to můžeme kopat taky, že jo, a tak nám trošku zavře kluci pusy, že opravdu jsou úplně trošičku někde jinde, no, tu kvalitu.
No, přesně tak, malinko jsi mi to vzal. Já si myslím, že tyhle zápasy jednak samozřejmě jsou velkým zážitkem, ale taky to srovnání, opravdu pak to vidět na vlastní oči a zažít tu rychlost, jaký ty kluci to jsou schopní udělat, je přesně z těch důvodů, že my jsme všichni trenéři, každý na to má právo, ale ono se to pak někdy jako hůz poslouchá, když jako úplně to nejde, není zažitý na tu vlastní kůži. Já teďka jsem měl tu možnost, jak jsem říkal o těch varech, že jsem se zranil, tak jsem vlastně s těma klukama strávil celý ten zápas skoro na lavičce a se mnou tam byl Tomáš Vondrášek, který teďka přestupuje z Dukly do Ústí A v několika momentech, který on tam předvedl, vlastně tak ty kluci sami na sebe, tyjo, viděl jsi to, jak to udělal, to je super. Jo, takže ne, ale to jsou kluci, který samozřejmě už třeba hráli některý i třetí ligu ve Varech, ale nebo začínají a přesto prostě ten rozdíl je takovej, že jako si řekneš wow, no tak jenom takhle zkrátce, jenom asi, co si myslíš, že jsem si říkal na Barceloně, no.
No asi podobný věci, ale opravdu jako já jako trenér prostě pro mě byl jako skvělý zase vidět jako kluky, který vědí už prvním dotykem třeba, co dělají, jo, ty dotyky byly nádherný a vlastně po dvou přihrávkách my už jsme třeba neměli balón, protože kolem nás bylo tolik nohou, že nás tak dopresovali a bohužel prostě chtěli, měli to jako první čáták, takže vlastně vůbec ničemu ty lidi, když chtí, tak nás nepustí, jako, takže je to úplně jiný svět a Česká republika je asi republika trenérů, ale je to opravdu, když si to člověk zkusí a tak když se mi někdo na to i bude ptát, tak mu řeknu hoši jako klid, je to opravdu obrovský rozdíl a možná je to v televizi třeba nevypadá, ale je to prostě úplně jiný svět ve všem, jo, ve všem úplně.
Já bych měl ještě na hrajícího trenéra Petra Kučeru, kouče, slavuje Stot ze 7. české nejvyšší soutěže, jeden dotaz k tomu zápasu s plzeňskou Viktorií 0-23, tak mě by zajímalo, jestli jste měli nějakou šanci na to dát gól.
Měli. My jsme říkali, že vlastně, když jsme srovnávali poslední zápas Viktorky a Sparty třeba, takže Sparta vlastně neměla střelu na branku, podle mě, jsme říkali, když to bylo v Plzni teďkonc. A my jsme měli 3x ohrožení branky během prvního poločasu, takže vlastně jsme hráli celkem jako ofenzivně důstojný fotbal, jako Viktorce. Takže první poločas jsme se tam dostali 3x do toho vápna, druhé poločas si myslím, že už ne, ale první poločas tam golman Viktorky měl jeden výborný těžký zákrok a náš vlastně nejlepší střec Míra Lopata vlastně málem se prosadil i proti Ligoušům, ale zákrok prostě krásný a pak už jsme měli jenom jeden rušivý centr a jednu slavnou střelu, ale ve výsledku víc, než si dovolila Sparta tady na Štuncákách, takže vlastně tohle z toho ofenzivní stránka nám celkem fungovala.
Hrající trenér Slavoje Stot, tým, který hraje 7. ligu, který se vyzkoušel přípravu proti prvoligové Viktorii Plzeň. Petr Kučera byl součástí desítky Pavla Horváta. Petře, díky moc za váš čas, naslyšenou, ať se v nové sezóně daří.
Jo, děkuji vám moc, a jestli ještě kratince můžu, já bych chtěl všem poděkovat, hlavně Gambrinusu Kopeme za fotbal, že nám to pomohlo, jako, nebo že nám tohle to pomohlo uspořádat, takže jsme to mohli zkusit a díky všem, kteří se jako na té akci podíleli, protože tam bylo asi 2000 diváků a děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a i městu Stot s panem Vlkem, že nám udělali takhle krásný zážitek a že jsme zpropagovali ten stotský fotbal, takže moc díky všem.
Desítka Pavla Horváta.
Máme ještě poslední 2,5 minuty, tak se vraťme v desítce Pavla Horváta na závěr ještě na tu profesionální úroveň, o které tu byla řeč, ale přeci jen je rozdíl příprava v amatérském fotbale a na té profi úrovni. Teď vlastně řekněme všechny ligové kluby mají za sebou už týden přípravy, tak když si vzpomínáš na tu řadu příprav, které jsi zažil, tak kdo byl nejhorší trenér?
Já si myslím, že to nebylo úplně o tom trenérovi, jako dřív ty prostě dávky byly vlastně, nikdo to neměl úplně naměřený, že o tom nepřemýšleli, ale samozřejmě běhalo se tak nějak, jako prostě se muselo něco uběhnout a ty přípravy byly hodně dlouhý, jo, když se vezmeme zimní přípravu, prostě skončilo se vlastně v listopadu a leden, únor se vůbec nehrálo, že jo, nebo byly nějaký jako možná turnaje, přáteláky, pamětníci si budou pamatovat na Tatře Smíchov třeba přáteláky, kdy měli ligový mužstva tam, ale spíš se nehrálo, spíš prostě si jezdil po horách a běhalo se, běžky, pro mě peklo, samozřejmě ve sněhu spíš sranda, musím říct, že i ve Spartě třeba jsme tam tmelili tu partu na těch horách, protože opravdu si na to mělo spoustu času a postupem času se to tak nějak jako vyvinulo. Je to dřina bez debat a musím říct, že teď ty kádry jsou tak našlapaný kdekoliv v tom tu jsou našlapaný, že tam je 20, 25, 30 hráčů a ty si prostě musíš vybojovat tu svoji pozici a je to nejenom na hřišti.
nějaký cvik, běh, který si
ale já jsem nikdy
neměl v oblibě.
Já jsem nikdy neudělal schyb. Nikdy.
Já taky ne.
Nikdy. Teď je to hodně moderní, já jsem ho nikdy neudělal, proto bych asi teď už nemohl hrát.
No tak budeme všichni tři asi pořádně cvičit přes léto, končí další. Končí další díl, další vydání desítky Pavla Horváta. Moc děkuji jednak Pavlu Tilšerovi.
Taky děkuji, naslyšenou.
No a samozřejmě Pavlu Horvátovi za to, že glosoval další díl desítky Pavla Horváta. Pavle, díky.
Já děkuji, že jste mě pozvali.